Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Watu kadhaa wanahofiwa kufa jioni ya leo saa 11 baada ya mashambulizi au shambulizi linaloshukiwa kufanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab karibu na mji wa Mandera huko nchini Kenya kufanyika. Mkuu wa polisi wa kaunti ya Wajir, Steven Netich, amethibitisha tukio hilo bila kutoa idadi kamili ya walioathiriwa. Shambulizi hilo limekuja siku chache tu baada ya shambulizi lingine kutoka kundi hilo hilo la Al-Shabaab dhidi ya kituo kimoja cha polisi katika jimbo hilo la Wajir, ambapo walijaribu kuachilia huru mateka wawili ama wafungwa wawili waliokuwa wamezuiliwa kwa shutuma za kigaidi. Maandamano nchi nzima huko Ufaransa dhidi ya mpango wa Rais Emmanuel Macron wa mageuzi katika mafao ya uzeni yameathiri shughuli katika taifa hilo kwa siku ya pili mfululizo. Maandamano hayo yalianza jana Alhamisi yanapinga marekebisho yanayosemekana kuwa yatawalazimisha mamilioni ya watu kufanya kazi kwa masaa mengi zaidi, huku pia wakipoteza baadhi ya mafao kwenye ajira zao. Huduma za usafiri, mashule, mahospitali pamoja na idadi ndogo ya wafanyakazi katika sekta za kutoa huduma za msingi katika serikali zimeathiriwa vibaya. Maandamano makubwa zaidi yameshuhudiwa kwenye mji mkuu wa Paris, huku mengine yakisemekana kufanyika kwenye miji mingine nchini humo. Ghasia zinasemekana kuzuka karibu na bustani ya umma iliyoko mashariki mwa Paris, ambapo maelfu ya waandamanaji walikusanyika. Polisi pia walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kwenye miji ya Nantes na Lyon, wakati viongozi wa wanafunzi wakisema kwamba maandamano haya yataendelea hadi pale Rais Macron atakapobadilisha msimamo wake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Polisi kusini mwa India wamepiga risasi na kuwaua watu wanne wanaoshukiwa kwamba kumbaka na kumuua daktari mmoja wa wanyama mwenye umri wa miaka 27. Polisi waliwapeleka washukiwa hao katika eneo la tukio leo Ijumaa, ambapo watu hao walijaribu kukimbia na wote waliuawa katika mvutano huo. Mamia ya watu mbalimbali walikwenda katika eneo hilo kushangilia vifo vya washukiwa hao, huku wakifyatua baruti na kuwapongeza polisi kwa kuwapa maua. Daktari huyo wa wanyama alitoka nyumbani kwake usiku na mwili wake uliokuwa umechomwa ulipatikana siku ya pili. Umoja wa vijana wa chama tawala nchini Burundi unawalazimisha raia kutoa fedha kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao, Human Rights Watch imeeleza Ijumaa, huku kukiwa na wasiwasi wa manyanyaso na kurudi upya kwa kasi ya kabla ya upigaji kura. Kwa miaka kadhaa kitengo hicho cha vijana cha Imbonerakure katika chama cha SNDD-FDD kinashutumiwa kuwa kwa kuwapiga na kuwatesa na kuwaua wanaharakati, washukiwa wapinzani na waandishi wa habari, mujibu wa uchaguzi wa taifa umesema. Serikali imekanusha madai hayo na kusema kundi hilo ni la kisiasa. Human Rights Watch limesema katika ripoti yake kwamba wanachama wa kundi hilo wanachukulia wananchi vyakula na fedha taslimu sawa na dola hadi 500. Afisa wa serikali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kuwa kundi linaloaminika kuwa la wanamgambo wa Kiislamu limeua takriban watu 17 kwenye mashambulizi mawili mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taasisi nchini humo zinahujumu vita dhidi ya mlipuko wa Ebola unaosemekana kuwa mbaya zaidi katika historia. Kundi la kijihadi la Allied Democratic Forces ADF ambalo linatokea Uganda limeua zaidi ya watu 100 kwenye mashambulizi ya karibu kila siku tangu mwishoni mwa Oktoba, baada ya jeshi kuanzisha msako mkali dhidi yao. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache utaungana na mwenzangu Idli Gongo, karibu kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri ya kuonana.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangalia tukio ambalo limetokea katika jiji la Nairobi, ambapo inaelezwa watu kadhaa bado wanahofiwa kukwama kwenye vifusi baada ya kuporomoka kwa jengo la ghorofa 6 katika mtaa wa Tasia katika eneo la Embakasi jijini Nairobi nchini Kenya. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hatua ambayo ilifikiwa hapo jana, ambapo spika wa baraza la wakilishi la Marekani Nancy Pelosi ambapo ameliomba mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge inayoongozwa na wademokrat kuanzisha mikakati ya kumwondoa Rais Donald Trump madarakani, akidai kuwa tayari amehujumu mamlaka aliyopewa. Ni habari hizo mbili ambazo tutaziangalia hii leo kwa undani zaidi katika matangazo yetu. Mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, na kusihi sana uungane nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Naam, karibu katika Kwa Undani, na tunaanza na tukio la leo hii ambalo limetokea katika jiji la Nairobi, ambapo inaelezwa kwamba watu kadhaa bado mpaka hivi sasa wanahofiwa kukwama kwenye kifusi baada ya kuporomoka kwa jengo la ghorofa 6 katika mtaa wa Tasia ulio eneo la Embakasi katika jiji la Nairobi, tukio ambalo limetokea mapema leo. Nchi ya Kenya kwa siku za hivi karibuni imekumbwa na mikasa kadhaa ya kuporomoka kwa majengo sehemu tofauti za nchi, hali ambayo inaaminiwa kabisa inachangiwa na ujenzi duni. Na tutaangalia vile vitu ambavyo wataalamu wengi kwa mujibu wa tafiti mbalimbali zilizofanywa wanaona huchangia kwa matukio kama haya. Kwa hiyo moja kwa moja tujiunge na mwanahabari wa Kwa Undani wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, Jason Nyakundi, ambaye leo hii ametuandalia taarifa juu ya kile ambacho kimetokea. Karibu sana Jason Nyekundi.
Jengo hilo liliporomoka mwendo wa saa 2 asubuhi, wakati baadhi ya wapangaji walikuwa wanajiandaa kuondoka kama kawaida kwenda kujitafutia riziki, ambapo pia unapata kwamba mtaa huu wa Tasia ni mtaa ulio na nyumba nyingi zilizojengwa kwa kutumia mabati, na ni chache tu zilizojengwa kwa kutumia mawe au zilizo za ghorofa. Yaani ni kusema kwamba kwa mfano mahala jengo hili liliporomoka ni eneo linaloonekana kwa kiwango fulani kuwa la mabanda. Mara nyingi unapata kwamba majengo ambayo hujengwa sehemu kama hizi hufika hadi ghorofa ya 6 au 7, ambao mwanzo ni kinyume na zile sheria za ujenzi ambazo huweka kiwango fulani cha ghorofa ambazo kwa mfano jengo la mtaa fulani linastahili kufikia. Mimi mwenyewe nimeujua mtaa huu wa Tasia kwa miaka mingi, lakini nilipofika eneo hilo kufuatia mkasa huu baada ya miaka miwili au mitatu hivi tangu niutembelee mara ya mwisho, nilipata kwamba hata wale waokoaji walikuwa na wakati mgumu kufika eneo la mkasa, kwa kuwa barabara zimekuwa nyepesi mno kutokana na wakazi kujenga vibanda za kufanyia biashara kando kando ya barabara. Taarifa za polisi zinaarifu kwamba takriban watu 17 wameokolewa hadi sasa wakiwa hai na miili mine kutolewa, huku shughuli za uokoaji zikitarajiwa kuendelea usiku kucha, hasa kutokana na kwamba kawaida mikasa kama hii inapotokea shughuli za uokoaji huchukua siku 2 au zaidi, kutokana na kwamba wale waokoaji hukumbwa na changamoto za kukosa vifaa ambavyo vitawawezesha kufanya kazi hiyo kwa njia ya haraka na kwa uangalifu. Jengo hili la Tasia limeporomoka wakati huu wa msimu wa mvua, ambayo ni misimu visa kama hivi vya kuporomoka majengo hushuhudiwa. Boniface Mutua alinusurika mkasa huu kwa kuwa alikuwa ameondoka mapema kwenda kazini, na anasema jengo lilionekana likitoka sakafu, lakini hakukuwa na dalili zozote kuwa lilikuwa katika hatari ya kuporomoka.
Kwa hiyo nyumba nimekaa miaka 6, nilikuwa nimehama hapa chini nyumba ya mabati nikiingia hapo. Kwa hivyo nimekuwa hapo kwa huo muda wote wa miaka 6, na mimi kile naweza sema ni kwa sababu kuna kitu mimi huwa napenda kusema sana. Jambo la kwanza, mimi nimeokoka na mimi ni mchungaji, kwa hivyo sitaki uongo mahali popote. Hii nyumba nimekaa miaka 6 nikiwa mahali pale, na hakuna notice yoyote imewahi peana kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo kama kuna mtu anasema alipeana notice, hatukuipata, maana kwa huo muda wote nimekuwa mahali pale. Na mimi sikupoteza mtu, familia yangu ilikuwa imesafiri Jumapili nyumbani, nikiwa na huyu mjirani wangu. Kile tumepoteza ni zile mali yetu ziko tu, maana hatuna kitu tumepata, tuko hivyo tu tulivyo. Na kwa hivyo mimi kile naweza sema ni kwamba wale tunasikia tumeumiza ni majirani wetu, maana tuna majirani. Nilikuwa naishi third floor na nina majirani na marafiki ambao walikuwa wanafanya kazi usiku. Wengine walikuwa wameingia asubuhi. Mimi nilikuwa nimetoka saa 12 kuelekea kazini. Sikuwepo mahali pale haya yakitokea. Nimefanya kupikiwa simu nikiwa kazini. Nikaelezwa yale yametokea, alafu nikaomba nafasi nikuje niangalie. Ni vile tu sijafika kwa nyumba pia nikaona vile kuko, lakini mahali tuko na mahali ninaona nyumba yangu iko hakunjafikiwa, lakini pengine kulibomolewa pande ile ya saidi ile ingine na sikuelewa, lakini hakuna kili chochote tumechukua mahali pale. Hiyo nyumba kile naweza sema vizuri ni kwamba hiyo nyumba ilianza kuwa na shida hasa hapo chini, maana kwa wale tumekaa kwa muda mrefu ndi sisi tunajua ilianza kuwa na ilikuwa na weakness kidogo, kiasi ya kwamba unaona saa nyingine inabamuka kidogo, inababuka ile simiti hapo chini. Lakini hatukuwa tumesikia dalili zozote za kwamba haikuwa na kraka, maana sitaki kudanganya, haikuwa na kraka mahali hata inaoneshana inaweza anguka. Kwa hivyo hii ya kuanguka sasa sijui imetokea namna gani.
Majengo kadhaa yameporomoka jijini Nairobi na sehemu tofauti za nchi siku zilizopita, hali ambayo iliibua mijadala mikali kuhusu ubora wa nyumba zinazojengwa hususan katika mitaa ya makazi. Hapa Nairobi kwenyewe mikasa hii imeshuhudiwa katika mitaa ya Zimmerman, Roysambu, South B, Huruma na Kaloleni. Kufuatia wingi wa mikasa hii mwaka 2016, Rais Uhuru Kenyatta aliamrisha kufanya uchunguzi wa kina ambao ungeangazia mitaa kadhaa ya mashariki mwa Nairobi na pia ile ya Dagoretti, Kasarani, Zimmerman, Roysambu, Githurai 44 na 45, Garden Estate na Kilimani, ambapo makazi mengi ya watu huwa ni ya ghorofa. Inakumbukwa kwamba baada ya utafiti huo, ripoti iliyotolewa ilisema kwamba kuporomoka kwa majengo kutokana hasa na sababu ya hali duni ya vifaa vinavyotumiwa kwa ujenzi na misingi dhaifu. Jengo lililoporomoka Tasia lilikuwa na jumla vyumba 46 na hadi sasa takriban watu 30 hawajulikani waliko. Pilatopsi Wanjiku alikuwa kazini usiku na alisema kwamba bado hakuwa amemuona mumewe ambaye alikuwa amebaki nyumbani saa kadhaa baada ya mkasa huo kutokea.
Mtoto nimemuona. Mtoto hakipendi kucheza kwa plot. Alikuwa yeye asubuhi kifika yeye anajipeanga shughuli. Yeye alikuwa ameenda, alikuwa kwa daycare huko, kuna madam anaitwa Shiko. Alikuwa ameenda kucheza, hata niliongea na yeye kabla nitoke. Akaniambia mtoto alikuwa amemuona. Na venye tu nimekuja nikakuta mtoto hata analia. Baba yake hajamuona. But imani yenye niko nayo, niko na imani atatoka, ama pengine hata asiwe yako ndani. Niko tu na imani aweze kuwa ni mtu anapenda tu ile kutembea, asiwe ndani.
Licha ya visa vya kuporomoka majengo kushuhudiwa hapa Kenya kila mwaka, hasa msimu wa mvua nyingi, hakuna hatua madhubuti zimechukuliwa kuhakikisha kwamba majengo yako salama. Mara nyingi utaona ghorofa ikijengwa juu ya nyingine, huku watu tayari wakiwa wanaishi kwenye jengo hilo hilo. Licha ya suala kama hilo kuwa ni kinyume cha sheria za ujenzi, utoaji hongo kwa maafisa wa idara zinazohusika na kukagua majengo ni moja sababu kuu zinazochangia kutokea visa kama hivi hapa Kenya. Frederick Mogeni ni mmoja wa wale wameishi mtaa wa Tasia kwa miaka mingi, na kwa maoni yake anasema kwamba kutokuwepo mipangilio bora katika sekta ya ujenzi kumeweka maisha ya watu wengi wanaopanga nyumba hatarini.
Leo asubuhi nilipotoka kazini, nilipofika kwa nyumba saa 1:30, nikaambiwa kuna shida imetokea hapa. Wakati nimefika hapa, nimefika saa 2:45. Ndio tukapata hii building imeanguka, na hapa ndani hatujui ni watu wangapi wako ndani. Hata tumejaribu kuongea na chief, hata chief mwenyewe hajui ni watu wangapi wako ndani. Na hiyo ningeomba serikali ya kuu iweke kama ni sheria, ipitiwe kama sheria. Hapa nyumba zinachengwa na hatujui ni watu wangapi wanakuanga hapo ndani. Lazima ikuwe na register, kile kama vile askari wetu wanapita kila asubuhi hapa wakiangalia kwa mabaa. Wapite kila house to house, wanaangalia watu wangapi walidara hapa, ni watu wangapi wako. Rejesa inakuwa hapo, na kiateka pewe official, andiku officially. Most caretakers waandiku, hata kama kulipo walipo na serikali, iwezekane walipo na serikali. Wao wanatuka hizo rejesa, sikuwe rahisi kwa serikali kujua. Na ile ningesema, kuna ile imetendeka hapa, ni watu mchensi mwe hii nyumba, akufuatilia ile manani ya kuchenga hii nyumba. Kwa kisheria tunajua nyumba imepitishwa, hata imesapitishwa. Any 100 meters from the river, hakuna nyumba inafaa kujengwa hapo. Hiyo sheria imepitishwa, lakini watu wanapitisha. Na hii wanapuuza. Na hii area ni swamp area. This area is a swamp area whereby inahitaji more tech engineering. Ukitaka kuchenga kama gorova kama hii, inahitaji, we need more engineering. Kama hii nyumba hawakufuatilia ile utaratibu, inafaa ifanywe. The same time, hii mashamba wengi hawana title deeds. Sasa kama mtu una title deed, inabidi uchenge nyumba haraka usiku bila utaratibu. Serikali ingeingilia katikati, kama Rais Uhuru anasikia, hao watu wapewe title deeds. Ili akishapewa title deed, ajue shamba ni yake. Akishajua shamba ni yake, atachukua ile utaratibu polepole kuchenga nyumba. Sasa mtu anachenga nyumba usiku ya uoga.
Naam, basi ndiyo hali jinsi ilivyokuwa, na mambo yanazidi kuendelea huko kutafuta kama kuna wale ambao bado wamekwamishwa kwenye vifusi baada ya jengo hilo kudondoka katika jiji la Nairobi, na taarifa hiyo ambayo imeandaliwa na mwanahabari wetu Jason Nyakundi kutoka Nairobi. Lakini wataalamu mbalimbali wanasema kuna sababu nyingi ambazo zinachangia kufanya majengo kudondoka. Lakini sababu ya kwanza ambayo wataalamu wengi wanazungumza ni juu ya msingi wa nyumba kuwa dhaifu. Kwamba kujenga msingi ulio imara ni gharama mno, na inasemekana kwamba gharama yake inaweza kuwa nusu ya pesa utakayotumika katika ujenzi wa jengo. Na kutokana na hivyo basi, kuna mambo mawili ambayo ni lazima yazingatiwe wakati unajenga msingi wa nyumba, kwamba uimara wa udongo na uzito wa jengo lenyewe. Lakini kutokana na hilo, wamiliki wengi mara nyingi unakuta hutaka sana kubana matumizi bila kuzingatia sehemu wanazojenga, na matokeo yake ni kwamba majengo yanajikuta katika hali ambayo si imara. Swala lingine ni nyenzo zinazotumiwa katika ujenzi sio imara. Mara kadhaa majengo mengi ambayo yameanguka katika sehemu mbalimbali barani Afrika, iligundulika pia baadhi ya vifaa ambavyo vilitumika vilikuwa si vifaa halali, ni vile ambavyo havikidhi ubora katika ujenzi. Na vile vile swala lingine ni wafanyakazi kufanya makosa, kama vile kuchanganya zege, kutoweka saruji ya kutosha, ama kuzidisha mchanga au kokoto kuwa chache, ama nondo zile ambazo hutumiwa kwa ajili ya kushikilia nguzo za jengo lenyewe hutumika katika namna ambayo sio inayostahiki. Lakini swala lingine ni kujenga jengo ambalo ni zito kuliko ule msingi wenyewe jinsi uliokuwepo, na uthabiti wa jengo inaelezwa kwamba unakuwa haufanyiwi majaribio ya kutosha kwa tafiti mbalimbali kabla ya kuhakikisha kwamba jengo hilo linajengwa. Basi hizo ni sababu tu karibu tano hivi ambazo wataalamu wengi wanaeleza kwamba mara nyingi ndizo zinazochangia majengo haya kudondoka. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kwa undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Na mkaribu katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani, ambapo spika wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi hapo jana aliomba mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge ambayo inaongozwa na wademokrat kuanzisha mkakati wa kumwondoa Rais Donald Trump kwa mujibu wa sheria, ambapo atamuondoa madarakani akidai kuwa tayari ameonyesha kuhujumu mamlaka aliyopewa, ambayo taarifa ya Pelosi aliyotoa kupitia televisheni ilitoka ikiwa ni siku moja baada ya wasomi wa sheria kueleza baraza la wakilishi kwamba Trump alifanya makosa yenye kubeba uzito wa kutosha kwake akiondolewa madarakani, ambapo alisema kuwa mmojawapo ni kushawishi serikali ya Ukraine kuanzisha uchunguzi dhidi ya hasimu wake wa kisiasa na aliyekuwa aliyekuwa makamu wa rais wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, Joe Biden. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa na baadhi ya wanaomuunga mkono Rais Donald Trump inasema kuwa hakuna ushahidi wa kutosha kumwondoa madarakani. Lakini hayo yakiendelea, wakati huo White House baada ya miezi kadhaa ya kupinga suala la uchunguzi kutaka kumshitaki na kumwondoa madarakani Rais Donald Trump kwenye baraza la wakilishi, sasa inaonekana kwamba inakubali kwamba kuna uwezekano wa suala hilo kufika kwenye baraza la Senate, Senate linalodhibitiwa na wa Republican. Kujua mengi juu ya swala hili tunaye Professor David Monda. Professor David Monda, ni swala ambalo lilianza kama vile utani, lakini hivi sasa tunaona kwamba tayari Speaker Nancy Pelosi ameshatoa hiyo ruhusa kwa kamati ya sheria ya baraza la wakilishi kusonga mbele na mkakati wa kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Je, hapa tusubiri sarakasi za namna gani?
Hapa tusubiri sarakasi za wana Republican na wana Democrat. Itakuwa ya kwamba siasa au patashika za wana Democrat na wana Republican zitaonekana bayana, ya kwamba vyama hivi vinajaribu kila kukicha kuweza kuhakikisha kwamba wanapata nafasi au kipaumbele kuonyesha kwamba bwana Trump hajakiuka katiba kwa wakati huu.
Na kwa yale ambayo tunayaona hivi sasa, kwamba tunaona wa Republican wenye bado wanashikilia kwamba hakuna makosa yoyote yaliyofanyika, kile ambacho unaweza kumueleza kwa msikilizaji ambaye anajiuliza haya maswala, maswali mengi, kwamba katika historia ya Marekani ni marais wanne tu ikijumuisha na Rais Donald Trump ambao wamepitia wamepitia hali kama hii. Mmoja alijiuzulu, mmoja akaondolewa, wawili wakaponea chupuchupu, akiwemo rais Bill Clinton wakati wa utawala wake. Sasa kwa Rais Donald Trump, unadhani yeye anaweza kaingia katika orodha ipi hapa?
Mimi nafikiria ataweza kutengea kwenye ile orodha kwa wakati huu, manake mazingira ya kisiasa huenda yakageuka tena, hatuwezi kujua. Lakini ile kura likitolewa kwa wakati huu, sifikiri ya kwamba wataweza kupata kura za kutosha wanademokrat kwenye Senate kuweza kumuondoa bwana Trump. Lakini ile hali ya kumpiga kalamu kwenye bunge la wawakilishi nafikiria litawezekana, na hii kesi nayo itaenda kwenye chama cha kisheria kwenye Senate. Pia tusisahau, tukumbuke kwamba kutoka enzi za nyuma ilipoanza huyu Andrew Johnson, halafu ikaja Richard Nixon, baadaye Bill Clinton, na kwa wakati huu bwana Donald Trump, ni kwamba hivi viegezo vya kumuondoa rais vinapata shika nyingi za kisiasa na kikatiba. Shida au kitendawili cha Bi Pelosi ni kwamba hali hii ya kisiasa inagawanya taifa, na kuna wengi upande wa na Republican na hata wachache upande wa na Democrat wanasema kwamba pengine kuweza kujaribu kumpiga kalamu bwana Trump sio haki, manake inagawanyisha taifa. Lakini wengi kwa upande wa na Democrat pia wanasema kwamba kama Trump amekiuka katiba, lazima waendelee mbele na kuweza kuanzisha uchunguzi kwenye Senate na kupiga kura kwenye jimbo la wawakilishi.
Na mtu anaweza akawa vile vile anajiuliza kwamba je, kama wa Democrat wanajua hili swala litakuwa ni gumu, kwa nini wanaendelea nalo? Kwa nia yao hasa wa Democrat ni nini? Ni kuweka tu doa katika utawala wa Rais Donald Trump, na pengine katika uchaguzi wa mwakani itumike kama moja ya zile hoja katika za kampeni, ama kwao wao wanaamini kabisa kwamba hili linawezekana?
Nafikiria kuna vitu viwili vinaendelea sambamba. Upande mmoja kuna mrengo au mtindo wa kisheria na kikatiba ya kwamba rais pia, ingawa yeye ni rais, ingawa ana mamlaka makubwa, lakini yeye pia ni mwananchi kama mtu yeyote. Lazima vipengele vyote vya kisheria viweze kupewa kipaumbele. Na jambo lingine pia ambalo linaendelea sambamba ni ile chekachenge ya kisiasa. Wanademokrat mwaka ujao kuna uchaguzi, wanayo haki na haja kumwekea lile kuonyesha kuna pengo kwa uongozi wa bwana Trump kwa uchaguzi ujao mwakani. Kwa hivyo hivi vitu viwili vinaendelea kwa wakati huu, na Bi Pelosi kwa maoni yake anaonelea kwamba hii kura lazima iendelee mbele, manake amesema bwana Trump amekiuka katiba kwa njia nyingi, na lazima yeye mbeleni hakuwa na anataka kwenda mbele na kazi hii, lakini anasema kama Trump amekiuka katiba lazima kazi ifanywe na apigwe kalamu liwe liwalo.
Kuna wakati fulani nilikuwa naongea na baadhi ya watu ambao wanafuatilia hili swala ambao hawako ndani ya Marekani, wakawa wananiuliza mchakato huu sasa unaweza ukatumia muda gani kabla ya kufahamu kwamba hili inawezekana, manake mwaka nao ndio huo unamalizika hivi sasa.
Kusema kweli, kama kesi nyingine hii ni, vile nimesema ni hali ya kisiasa na pia ni hali ya kisheria. Tunajua kwa kisheria hizi kesi sana sana huwa zinachukua muda mrefu, hususan manake bwana Trump ana mawakili wengi na watu walio na ufasaha kwa hizi vitu vya kisiasa na kisheria, na pia wana Democrats pia kwa upande wao. Kwa hivyo kujibu swali lako ni kwamba hatuwezi kujua, lakini mimi nikibashiri nafikiria hali hii itaendelea, hata huenda ikaenda zaidi ya mwaka mmoja. Bwana Trump akienda kushinda uchaguzi ujao, pengine akapigwa kalamu kwenye hatamu yake ya pili, vipengele hivi vikitiliwa maanani na mazingira ya kisiasa vikiporomoka kwake bwana Trump. Kwa hivyo mimi nafikiria utachukua muda mrefu, manake hii ni hali ya kisheria na sana sana ni jambo ambalo linaangazia rais wa Marekani.
Najua hili ni swala sana la kisheria. Sasa endapo haya masuala yatachukua muda kiasi kwamba uchaguzi utafanyika na rais Donald Trump akachaguliwa tena, je, anaweza bado akahukumiwa kwa yale ambayo yamefanyika katika utawala wake wa kwanza, licha kwamba kipindi hiki kitakuwa ni kipindi cha pili?
Kama amekiuka katiba na kwa vipengele vya kisheria bado vikiwa vinaendelea, lazima atahukumiwa. Anaweza kuhukumiwa kwa vile vitendo alivyovifanya akiwa rais, na pia tusisahau ya kwamba hizi zilizala za kisiasa za kimaisha vya bwana Trump vilikuwa pia kwenye maisha yake mbele na pale alipokuwa kuapishwa rais wa Marekani. Kwa hivyo huenda mkono wa sheria upo na aka mazingira yakigeuka, huenda pia akapigwa mashtaka kwa vile alivyofanya kama rais na pia pengine kama raia, lakini hii ni mrengo au mtindo wa kisiasa na pia kisheria. Kwenda mbele, mkono wa sheria lazima utapewa kipaumbele.
Na kwa kile ambacho wa Republican wanaweza kufanya ni nini hivi sasa kuelekea kwamba kuhakikisha rais Donald Trump yeye hafikiwi na balaa hili, licha kwamba tunajua wao pia katika chombo kingine cha kusimamia sheria na kutunga sheria wao wako wengi.
Nafikiria wana Republican wanaweza kufanya vitu vitatu. La kwanza ni kuonyesha kwamba hili jaribio ni la kisiasa kwa upande wa Democrat, ya kwamba wanataka kumchafulia bwana Trump jina. La pili ni kuonyesha kwamba Bi Pelosi kwa uongozi wake amejaribu kuegemea upande wa Democrat, amewafanyia mapendeleo ya kwamba Bi Pelosi sio lazima aendelee na mchakato huu, manake unagawanya taifa.
Asante sana Profesa David Monda kwa kutueleza hayo yote, na tutaendelea kusubiri kuliangalia swala hili na msikilizaji wangu naamini kabisa atapata uelewa wa kutosha na kujua nini kile ambacho kitatokea. Tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa juma hili. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani za dhati kwa wote waliofanikisha matangazo ya leo.